ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
მოგესალმებით, რომ კორონავირუსთან ბრძოლამ დროებით შეცვალა ყოფაცხოვრების წესი, რიტმი და ჩვენ სპორტულ პროგრამაში შეიტანა კორექტივები. მე ახლა რადიო სტუდიიდან კი არა მობილური ტელეფონით გესაუბრებით, ისე როგორც უძლიერეს მეტოქეებთან პაექრობაში, ფიდეს გრან-პრის გამარჯვებული საერთაშორისო დიდო სტატი ნანა ძაძინძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა შვეიცარიიდან და ახლა თვით იზოლაციაში.
ეს ტურნირი კაცაჭადრაკში ითვლება ყველაზე ძლიერ შეჯიბრებად და ასევე პრესტიჟულ შეჯიბრებად. ტურნირის დასაწყისში ის იმასთან რომ გითხრათ, არ ფიქრობდი რომ გავიმარჯვებდი, იქიდან გამომდინარე რომ აი ბოლო პერიოდში ისეთი შედეგები ანუ აღარ მაქვს, ესეთი პრესტიჟული შეჯიბრება უკვე დიდი ხანი აღარ მიგია. უბრალოდ ვცდილობდი რომ ყველა პარტიაზე ყოფილიყავი კონცენტრირებული და ჩემ მაქსიმუმ მეჩვენებინა ამ შედეგზე და ფიქრობდი. და მას შემდეგ ანუ რაც ესე იგი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ჩვენ ჩინელი თავამარცხე და შემდეგ უკვე ისე ასე იგი საფრანგეთის პირველი დაფამა სარისებაკი, ასევე უკრაინის პირველი მოჭადრაკე და ასევე ითვლება რომ ევროპიდან ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოჭადრაკე არის ანა მუზიჩუკი. და შემდეგ ისე იგი რაც ის დაფამარცხე უკვე გამიჩნდა საკუთარი თავის მსმენელ, შეიძლება და შეჯიბრება ჩემ სასარგებლოდ დასრულებულიყო. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა აი ბოლო პარტიას, ყველა უნდა დამეკარგა და შეძალიან ეს ბალანსი შემჩუნება. და პოზიციაში ესე იგი მოწოდე დრაგესთან ალნაკაშინესკაესთან ფრეთი თამაშე და აი ბოლო პარტია იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, სადაც ჩემს უშუალო კონკურენტს ალექსანდრე გარიაჩკინს შეთამაშებოდი და თუ პარტიას შეძლებდი დამატებითი მაჩვენებელი ტურნირში მე უკეთესი მქონდა და მე ხდებოდი ჩემპიონი. ეს პარტია ფრეთავასრულე და მეკანიზმი აი ესე გრან-პრის ქალთა მესამე გათამაშებაში. ახლახებად შემდეგ მეოთხე ტურნირს გამის მეოთხე ტურნირს ეს ტურნირი ჩატარებული იყო მაისში იტალიის გუნდის ადენიაზე და მსოფლიოს ჩატარებული მოვლენების გამო რეგიონთან დაკავშირებით შეჯიბრება ისევე როგორც სხვა რაღაც შეჯიბრება გაუქმდა. يعني სავარაუდოდ მომავალში ამბობენ ის ტურნირი მაგაიმართოს ყაზახეთში, თუმცა აი სუსტური წყობის შეჯიბრებით ცნობილი არ არის. ამ ტურნირის გარდა თქვენ კიდევ ერთ შეჯიბრებამ ქონდა წესანომაში კიგმაჩი, თუმცა დღევანდელ დღეს აი უკვე ჩელენჯერს ამ თემაზე საუბარი აი კიდენ გამომდინარე ანუ რა ხდება. ღვთისმყოფობით იმედია რომ მალე გადაივლის ეს პერიოდი და ეს ყველაფერი ჩადგება ოფში და შეგვიძლია სპორტსმენებს ჩვენ მოგვიძადოთ და დაგვიგმოთ ჩვენი შემდეგი შეჯიბრებები.
წარმატებები უსურვოთ ნანა ზაგნიძეს და ახლა ორ სახელოვან ვეტერან სპორტსმენს მოუსმინოთ. შულდოსნობაში ევროპისა და მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონი, მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული ქეთევან ლოსაბელიძე სამი წლის წინ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოვიწვია და ზოგიერთ თქვენთან შეიძლება გავსვათ კიდეც მაშინდელი ინტერვიუ.
ეზოში ბავშვებში ყველანი ვისწროდით სოფელში ხილის ჯოხიდან მომეულობით მე ვიმყავდა და
ისაც ის განაკეთებდით
ხილის ჯოხისგან თვითონ და თვითონ უფრო მსხვილი ჯოხისგან შილს ვაკეთებდით და თოლს გავაბამდით და ვისწროდით კონსერვის ხილებზე ან რაღაცას შეიძლება ქაღალდს დამდებდით და ისე რა თქმა უნდა ბავშვებში ამას არ მგონია ვინმე რომ შეათაც ვისაც სოფელში უცხოვრია ყველა გაიხსენებ თავის ბავშვობას და იტყვის რომ ზასე ხდებოდა.
თქვენ გადმოხვედრე ქუთაისში სასწავლებლად ხო სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში, ქუთაისში დავამთავრე და საკმაოდ კარგად, მაგრამ ეკიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომცეს და რაღაცა გული გამიტყდა და ჩავარე იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. და რაც შეეხება ფილოსოფიას, ჩემს მოხვედრას, ჩვენ თავდაპირველად საწყისი ლექციები ყველას ერთად გვითარდებოდა. ინსტიტუტში, რა თქმა უნდა, უკვე 17 წელს ვიყავი მე. და ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს ერთად გვითარდებოდა ეს გაერთიანებული, ნუ ძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ. შემოვიდა საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმაში,
სამხედრო ფორმაში?
სამხედრო ფორმაში დიახ, რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის, ნუ ახალ ცხადია, რომი ხუდი სახული მქონდა და გაგონილი და ბაში ეჩუკი ყველას ნახული ჰქონდა კინო და მივხვდი დროეც იყო მშვილდი და ის არის და რაგვარჩია რამოდენიმე გოგონა მოგვაჭიმინა მშვილდი კლავისი სწორე გაგვიზომა თვალისი სწორე აი ეს რაღაცა ცერათითით და აღნაგობად აი ეს იათი გოგონა აღვარჩია და დაგვიბარა რომ ყოველთვის კულტურის გაკვეთზე ველო პედაგოგის ცენტრის ქვემოთ ტირში სადაც ყიცილა მიმდინარეობდა თორმე იყო მშვილდოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში დადიოდით ჩვენს გოგონების ხან ვიპარებოდით და დახვდებოდა შალომასწავლებელი და დაგვიჭერდა და წამიყვანდა სავარჯიშოდ ფიზკულტურის საათებში მეცადინეობდით მაგრამ იმავე წელს 1967 წელი იყო და რა დრო გასულა მას შემდეგ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში დინამო სტადიონზე იქ ჩვენც ისთან გვერდით მდებარეობდა და იქ ზოგჯერ გარეთ იქ ვარჯიშობდით ხოლმე და გავიმარჯვე მას
საქართველოს ჩემპიონი.
ხო, საქართველოს ჩემპიონი და მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა, ნუ რა თქმა უნდა, გავხდი თან. ის მოხდა, რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების
პროგრამაში
1972 წლიდან და რესპუბლიკებმაც და საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ ჩვენი ერთიანი ქვეყანა მეტი ყურადღება მიაქციეს ამ სპორტის განვითარებას. თუმცა მანამდე არ ჰქონდა მშვილდები, არ ჰქონდა ისრები, თვითონ ეს შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და აკეთებინებდა ისრებს ხისგან გამოხარშული ხისგან.
ძებრი ბატონი დაურისი ხო?
რა თქმა უნდა.
ფუტაიშ ახლა ინდაური არ გამოილეოდა.
ინდაურები ყავდათ იქ ახლა ჩვენთან არც ვიცი თბილისში როგორ არის, მაგრამ მაშინ ქუთაისში ცოცხალი ინდაურები ეყიდებოდა და ვაჭრიდით ფთებს. დავდიოდით ბაზარში გოგოები და მე ხუმრობდნენ ხოლმე ჩაბაჯაში შვილის თავის გოგონები დრო გამოჩდება ქალები ინდაურებს კაბისქოშ მალავენ და გაკრეჭილი ინდაურები მე ნაკლებად ფასობსო. ასე წვალებით მივაღწიეთ 70 წლამდე და მაშინ მოგცეს ინგლისური მშვილდი. ახლა დასაკეცი მშვილდებია და მაშინ ერთიანი დიდი ჯოხი მშვილდები იყო და ემეთი დავდიოდით აქეთ იქეთ საკმაოდ უხერხული სატარებელი იყო და დაიწყეთ ბრძანება. 71 წელს ჩატარდა სპარტაკიადა და 72 წელს მერე ოლიმპიური თამაშები. შალომასწავლებელი თვითონ იყო მსროლელი, სამხედრო როგორც სამხედრო მსროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და მშვილდოსნობაში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა, დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიაღწევს და მერე ჩვენც გვასწავლიდა.
მოგითხრათ რომ კეთილან ლუსაბერიძესთან ინტერვიუს სწორედეს ფრაგმენტი შემთხვევით არ შემირჩევია დღევანდელი პროგრამისთვის. ისე როგორც კლასიკურ ჭიდაობაში მსოფლიოს ოთხგზის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის რომან რურუას ნამბუბი თავისი პირველი გატაცების შესახებ
გამოჩნდა ჩვენთან რადიო, სოფელში ერთი რადიო ჰქონდა, გაგუების ოჯახი იყო და ეს რადიო იყო რაღაცა ჯაშიკი და გაგუკვირდა კაცო ლაპარაკობს ჯაშიკი. იყო გადაცემა ფეხბურთზე და ეს ემოციური გადაცემა ამბავი და
ეროსი
ხო ხო და ემოციური გადაცემა და ღმერთმა გაანათოს რა ხმა ჰქონდა და რა გადაცემა ჰქონდა შეიძლება ახლა როგორ ისმის არ ვიცი მაგრამ მაშინ ეს იყო სასაული რაღაცა ემოციური რაღაცა მაგრამ და ერთი ფიქრი მქონდა კაცო ბურთის თამაში კი არის გავიგეთ მაგრამ ამდენი ხალხი რო ყურის ეს რა არის სტადიონის წარმოდგენა არ მქონდა მაშინ რანაირია სტადიონი როგორია რა ვიცოთ იმ სტადიონი და მე მეგონა აი ჩვენ მინდორში დავდგები და წრეზე დგას ხალხი და ტაისოკრამენ და ყირიანი და ეხლა წარმოიდგინეთ თბილისში რო ჩამოვიდა სტადიონი რო დავინახე მაშინ 55 წელი იყო და იმ დღეს წამიყვანეს ფეხბურთზე ვინ ჩამომიყვანე იმ და თამაშობდა ცსკა და თბილისის დინამო და მაშინ დავინახე ფეხბურთი ხასაია რაზინსკი მათი მეგარე პენალტი რო აიღო დღესაც მახსოვს ეს ამბავი წავაგეთ მაგრამ ну майнц ეს თამაში ვნახე მაშინ მივხვდი თურმე რა არის ფეხბურთი
და ჩამოსვლის მიზეზი რა იყო თბილისში ჩამოსვლა ფეხბურთი
ეხლა ფეხბურთი როგორ დავიწყეთა მე ფეხბურთი როგორ ყველა ბავშვი თამაშობდი ჩუბლებრივად დამბავი და როდესაც უკვე სოფელზე იჯიბრება სოფლის გუნდში რა თქმა უნდა არ ვიყავი დიდი ვიჭები თამაშობდნენ და მეორე მხრიდან აკლდათ ერთი კაცი ხოდა თქვენს აბა ვინ თამაშობს კარგად და რომ დაემატებიათ მე-11 და იმ სტუმრებს მოსულთუნდეს და მე აუწიე ხელ და ამარჩიეს მე და მათამაშეს მე და ისე კარგად ვითამაშე რომ დაემე რომ დამთავრდა თქვენს ჩვენება პრეტენზია განუცხადეს არა ეს ჩვენიაო და ეგ ათეთ მატრევენ იქით მატრევენ ხელი მომკიდეს და მერე მე მკითხეს კითხოთ აბათ საიტი თამაშებო მე უთხარი სადაც დავიწვე იქ ვითამაშე მეთი უთხარი და აი ამაშიც არ შემეშალა ვითომ ესენი ჩვენია და აქეთ გადმოედი არ ვქენი ვინც პატივიმცა და ვინც დაბახოსა იქითკენ თავრჩი და ალბათ ესეც თავისებური მიხვედრა ბავშვის თუ რა ხა ასე სიღრმეში შესვლითეს მე არ გამიგეი ნუ პროსტო ხასიათი იყო ასეთი ამბები და აქედან გამომდინარე ნუ მე ყოველთვის ვიყავი გუნდის წევრი სოფელში და თამაშობდი კარგად თამაშობდი ეთყობა ამბები და მე მერჩიეს რომ თბილისში ნორჩი დინამოელი და გუნდია სპეციალური და ასეთი ორგანიზაცია და აი ქონდა ჩახვიდე და ფეხბურთს ისწავლე და მართლა 55 წელს ჩამოვედი აქა და მიმიყვანეს იუდე იყო მაშინ იუნი დინამო და იქ მიმიყვანეს და გამოსინჯეს ამბები და მიმიღეს გაგუა იყო გრიშა გრიგორ გაგუა იყო მწვრთნელი ნორჩი დინამოელების გამოსინჯეს და მიმიღეს ამბები და ჩავთამაშობდი ჩუბლებრივად ეხლა შეიძლება სხვაზე უკეთესი არ ვიყავი მაგრამ პერიოდში ძალიან ის იგი ის ჰქონდა ის მიზანმი მართული ჟილკას რო ეძახიან ჟილკო ხო რუსულ
რა გიზა თამაშობდა
დაცვაში და ნახევარ დაცვაში
დიდი სპორტსმენების ბიოგრაფიას მართლაც რომ ამშვენებს ასეთი პარადოქსები ფეხბურთზე შეყვარებული რომან როას კერტი იმ წლებში მიხელ მესხი იყო რომელიც ჯერ კიდობით დაინტერესდა და მერე მივიდა ფეხბურთში სიტყვა მოიტანა მაგრამ ფეხბურთზე საუბარს დღეს აღარ გავაგრძელებ ერთი გამკითხავია საჩვენო კალენდარში 17 მარტს შეტანილმა ცვლილებებმა შეაფერხა და გადადო UEFA-ს და FIFA-ს საფეხბურთო თუ ფინანსური პირამიდების მშენებლობაც. ბოლოს კი გეტყვით რომ კეთევან ლოსაბერიძის და რომან რურუას ნამბულის კიდევ ერთხელ გაგონებამ ამ წუთებში დღევანდელი პრობლემები პირადად მე თითქმის გადამოვიდა, ამას ვერ დადიმალავ და ფიქრობ იმასაც თუ თვითიზოლაციაში მყოფი სახელოვანი სპორტსმენებიც გვისმენენ თავიანთი კარიერის არაერთი ეპიზოდიც გაახსენდებათ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Clap your hands now.
The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit.
away that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს, არ ვიცი ვის მოგაბეზრეთ და ვიუკვე და ვის არა, მაგრამ ვაგრძელებთ საუბარს კორონავირუსის, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პროცესში, იმაზე თუ რა შეიძლება, რა არის მოსალოდნელი და რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ყველამ ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რა თქმა უნდა, კვლავაც დისტანციიდან ვიდეო ჩართვის საშუალებით იქნება სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკის და მართვის სპეციალისტი და მედიცინის დოქტორი გახლავთ ის ასევე განათლებით და ვილაპარაკებთ მასთან და თქვენთან ერთად. იმედი მაქვს და გვექნება საშუალება თქვენი ზარების მიღების, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ვიწყებთ, ვინც პირველად გვისმენთ. ახლა და მუდმივი მსმენელი არ ხართ, თორე სხვებმა კი იცით და ვიცით. და გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე ლაივ სტრიმი გადაიცემა ფეისბუკის საშუალებით, სადაც შეგიძლია თვალყური ადევნოთ ამ ლაივ სტრიმს და ერთი თვალყურის დევნება შეიძლება ძალიან საინტერესო ვიზუალურად არ იყოს, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანია ეს არხი იმისთვის, რომ მოგწეროთ ასევე თქვენი მოსაზრებები, იქნება თუ შეკითხვები გადაცემის სტუმართან და ჩვენ ამ თქვენს ტექსტებს გამოვიყენებთ გადაცემის მსვლელობისას. ვცდილობ, რომ ყველა წავიკითხო ხოლმე და თუ შეკითხვა არის, დავუსვა შეკითხვა სტუმარს. რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, ოფიციალური მონაცემები არ შეცვლილა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ველოდებით 11-ის ნახევარზე ყოველ დღე იცით, რომ ტარდება ბრიფინგი ინფექციურ საავადმყოფოსთან, სადაც ცხადდება და ასევე საღამოობით არის კიდევ ასეთივე ბრიფინგი, სადაც ჯამდება თუ რა ვითარება არის, თუ არის ახალი დადასტურებული შემთხვევა, რა მდგომარეობაში არიან ინფიცირებულები, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამას შევიტყობთ სულ ცოტა ხანში, იქნება ეს თქვა ჩართვის საშუალებით თუ მომაწვდიან ინფორმაციას. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, კვლავაც როგორც გუშინდელი ჩვენი დილის ეთერის შემდეგ ვითარება არ შეცვლილა. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს 38, გამოჯანმრთელებული 1, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 1344 პირი, სტაციონარში მეთვალყურობის ქვეშ არის 216 პირი. ეს რიცხვები სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით შეიცვლება და ამის შესახებ ჩვენ ცოტა ხანში შევიტყობთ. სატელეფონო ხაზზე კი არის უკვე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სერგო ჩიხლაძე. ბატონო სერგო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მცირე უხერხულობის განცდა სტუდიაში სტუმრების მასპინძლობას მიჩვეულს კი მაქვს ასე დისტანციაზე საუბრის პროცესში, მაგრამ უფრო კომფორტულად ვარ ვიდრე დღეს, რომ სტუდიაში ბრძანდებოდეთ თქვენთან. რადგან ვთვლი, რომ ყველა ჩვენგანმა ჩვენი უნდა გავაკეთოთ, ვისაც რა შეგვიძლია, იმისთვის რომ დავიცვათ ის, რასაც უწოდებენ სოციალურ დისტანცირებას. რასაც ორი ოდე დღის წინ უნდა ითქვას, რომ არ დავიჩემებ ნამდვილად, რომ ჩემი გაიგონა ვთქვათ მთავრობა, მაგრამ თავად მიხვდნენ და გადაწყვიტეს. როგორც ვიცით, მთავრობის უწყებათა შორისი ჯგუფის შეხვედრის შემდგომი ბრიფინგები ძალიან არაშესაფერის გარემოში იმართებოდა, სწორედ კორონავირუსის გავრცელების პროცესში არსებულ რეკომენდაციებს გულისხმობ. ამის შესახებ მე გუშინ წინაც ვთქვი ეთერში და როგორც ვიცით, დღეიდან გადაიცემა სატელევიზიო ვიდეო სიგნალი ამ ბრიფინგების და საშუალება ექნება ყველა მედია საშუალებას, რომ ეს ვიდეო სიგნალი აიღოს და გაავრცელოს. რისთვისაც მადლობა ამ შემთხვევაში მთავრობის წარმომადგენლებს და ასევე კიდევ ერთხელ ჩვენ შევეხებით იმას და მინდა თქვენც ბრძანოთ ამის შესახებ, რა იქნებოდა ვთქვათ სწორი ქცევა ჩვენი მოქალაქეებისა, კვლავ და კვლავ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავიდან მინდა დავიწყო შეკითხვით. თქვენ აკვირდებით პროცესს, უკვე რამდენი დღე გავიდა? 22 დღეა თუ 23, თუ არ ვცდები, პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან
26 თებერვლიდან.
დიახ, დიახ. და 22 გამოდის და ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაცა ვთქვათ გარკვეული გამოცდილება ამ პერიოდში. ეხლა ცოტა ისე სპეკულაციურად გამომდის, მაგრამ ამ პერიოდში შეიძლება და გქონოდა ბევრად უარესი სურათი და შესაძლებელია უკეთესიც. ანუ რაღაცა პერიოდი დაკვირვებისთვის და შეფასებისთვის უკვე არსებობს და მინდა რომ სწორედ აი ამის შესახებ მოვისმინო თქვენგან.
კი ბატონო, უკვე თითქმის 3 კვირა გავიდა, ყავს თქვენ როგორც თქვით სტატისტიკა, ხო, განახლებული 38 და კონფირმებ უფრო თუ დადასტურებული შემთხვევა. თუმცა არ მოვდუნდეთ, არ მოვეშვათ, 38 შემთხვევა არ არის ბევრი, სამართავათაც ადვილია რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ვუშვებთ იმის დიდ ალბათობას, რომ რეალურად ქვეყანაში გაცილებით მეტი არის ვირუსის ასე ვთქვათ მატარებელი, იმიტომ რომ ნუ ყოველას გამოვლენა, ვთქვათ ისეთ რაღაც მასიური ტესტირების და ასე შემდეგ გარეშე საკმაოდ ძნელია, ამიტომ ეს 38, ну, სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით გაიზრდება უახლოეს დღეებში. ჩვენ ასევე გარკვეულწილად აგვიმართლა, ეხლა რიცხვებს თუ შევეხებით და
ხაი
მზარდია ტენდენცია თუ თქვათ თუ თქვით რომ შეიძლება ცოტა ყოფილიყო, შეიძლება მეტი ყოფილიყო. ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ამაზე. ერთი ის, რომ თქვათ ჩვენ არა ვართ ისეთი, ასე თქვათ, წერტილი ჰაბი, როგორც თქვათ ევროპის ქვეყნები არიან, თქვათ როგორც არის თქვათ რომი, პარიზი, ლონდონი და ასე შემდეგ, ანუ ას ისეთი ნაკადის ბრუნვა ადამიანების, ტურისტების და ჩვენთან და თქვათ მოდინება ტრანსპორტით, მათ შორის ავიატრანსპორტით არ არის როგორც კი, ამიტომ ამან გარკვეულწილად გასაკვირველია ჩვენაირი ქვეყნებს ეს იცავს მასიური შემოდენისაგან. მეორე ის, რომ კი შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ ადრე ჩაიკეტა საზღვარი, გვიან ჩაიკეტა, ამაზე ალბათ ანალიზი უფრო მეორე რეტროსპექტიულად შეიძლება უფრო ობიექტური ანალიზის გაკეთება, თუმცა მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ აი ეს საზღვრის ჩაკეტვა და ასე შემდეგ, შეიძლება ერთ გამონაკლისი ვთქვათ რუსეთის საზღვარი არის გამონაკლისი, რომელიც საკმაოდ გვიან ჩაიკეტა სულ რამდენიმე დღის წინ და თუ გავითვალისწინებთ იმ ასე ვთქვათ მონაცემებს, ხმებს, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რომ საკმაოდ არის გავრცელებული და რეალურ სტატისტიკას არ შეცაბამება ის სტატისტიკა, რომელსაც რუსეთი დებს, რა თქმა უნდა ეს საფრთხე არის და რა თქმა უნდა ნახრივ შეიძლება ბევრი შემთხვევა ასე ვთქვათ შემოპარულიყო. ხო, ანუ ეს მდებარეობა გარკვეული თქვათ ტურისტების ცხოვრების მოდინება, გასვლა ქვეყნიდან, ის რომ სხვათაშორის ძალიან კარგად იმუშავა ჩვენმა ეპიდემიოლოგიურმა სამსახურმა და აი ძალიან ბევრი შემთხვევა ადრეულად გამოავლინა, მათი კონტაქტები გამოვლინდა, ბევრი ადამიანია каранტინში, ეს რა თქმა უნდა უდაოდ დიდი დამსახურებაა ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სამსახურის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდში ჩვენ იმასაც უნდა შევეგუოთ აზრს, რომ ყველა კონტაქტის ასე ვთქვათ მიკვლევა უკვე პირველ წყაროსთან ვეღარ ხო მოხერხდება და ეს ყველა ქვეყანაში არ არის ასეა, ყველა ქვეყანაში ყველა ეპიდემიის დროს ასეა, ესე იგი შეიძლება მივზდიოთ პირველ ათეულ ან ასეულ შემთხვევას, მაგრამ თუ რამდენიმე ასეული შემთხვევა იქნება ან ათასობით შემთხვევა, როგორც ევროპის ქვეყნებშია, რა თქმა უნდა ყველას მიდევნება და ასე ვთქვა ტრეკინგი ხო ვისგან გადაედო მარტივად რომ ვთქვა და შემდგომ ამ კონტაქტების იზოლირება უკვე ვეღარ მოხერხდება და ეს ნორმალურია ეს საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს რაღაც პერიოდში ასე მოხდება ეს რატომ ამბობ ამას რომ ხშირად გვესმის ხო აი ეს მესამე რიგის გადაცემა მეოთხე რიგის თუ არა ამას რამდენიმე დღეში ამის განხილვას პრინციპში აზრი ეკარგება ეხლა მთავარია ეს სხვა შორის მთავრობამაც განაცხადა და სპეციალისტებიც ვამბობთ რომ თავი არის რომ უკვე მზად ყოფნის რეჟიმში ვიყოთ ანუ სხვადასხვა ეტაპებს გადის მსგავსი ეპიდემიების დროს და საგანგებო სიტუაციების დროს ეს ახლა ახალი არ არის არის შეკავების როდესაც თქვა რა შეიძლება ნაკლები გამოვლინდეს მაგრამ როცა გამოვლინდება და ეს თქვა იმ მეთოდებით ვეღარ ხერხდება რასაც პრევენციული ზომები ქვია უკვე არის მზად ყოფნა ეს მზად ყოფნა არის და უნდა იყოს ჰოსპიტალურ საავადმყოფოების მზადყოფნა, სამედიცინო პერსონალის მზადყოფნა, პაციენტთა ნაკადების მართვა, რომ გადავსება და გადაწყვეტა არ მოხდეს ჰოსპიტალების და ასე შემდეგ.
სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ. ბანო სერგო, ამასთან არის დაკავშირებული დადასტურებული შემთხვევების ზრდის ტემპი, რომელიც მე მგონი, არ ვიცი თუ ვწდები, შემისწორეთ, აი ამ პერიოდს თუ გავითვალისწინებთ, სამ კვირაზე უკვე მეტია ცოტათი, დიდი არ არის ეს ტემპი. და მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნავენ, რაღაცნაირად რომ აი ეს ტემპი ამის, ასე ვთქვათ, სიმცირე, სინელე, ასე ვთქვათ, გამოვლენის ასეთი შემთხვევების გავრცელების, მოდი ასე ვთქვათ, ტემპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ იმისთვის, რომ გამკლავება შეძლოს ქვეყანამ, ქვეყნის სამედიცინო და არამხოლოდ სამედიცინო სისტემამ ამ ნაკადთან. თქვენი შეფასებით, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ რა არ ვიცი, ბევრმა ფაქტორმა დაგვინდო?
კი ბატონო, დავიწყებ იმით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ეს ტემპი არ არის მსარდი, თქვა და არის გარკვეულ რამდენიმე შემთხვევა დღეში არ არის. ისევ და ისევ დადასტურებულზე
ვაუბრობ,
რეალურად შეიძლება მეტი იყოს, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს, ან დადასტურებულზე ვისაუბროთ. ხომ შეიძლება და ყოფილიყო ყოველდღიურად 10-ული ან 100-ული შემთხვევა მეტად აღფაროს, მაგრამ ასეთი სცენარიც შესაძლებელია. არ არის ეს ძალიან კარგი, რომ ყოველი გადავადებული დღე, გადავადებული საათი, ეს არის მეტი შანსი ჩვენთვის, რომ უკეთესად მოემზადოთ, მეტი შანსი იმისა, რომ მარტივად რო ვთქვათ, გარკვეულმა ტექნოლოგიებმა ვთქვათ, მოგვისტროს ტესტებმა, მოგვისტროს
პროგრამა,
გამოცდილება იზრდება და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და თქვით დასაწყისში, რომ არ მოხდეს ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვა, ხო, რომ არ მოხდეს პირობითად რო ვთქვათ, თუ გვაქვს თავისუფალი 10 ადგილი, რომ ამათ ადგილზე უცებ არ მოაწყდეს 20 ან 30 ადამიანი, რომელსაც ფიზიკურად ვერ დავატებთ, რაც ვთქვათ იტალიის შემთხვევაში მოხდა და ხდება სამწუხაროდ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ზუსტად ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ მზადყოფნას ჰოსპიტალური ადგილების და ამავე დროს ისეთ მართვას პროცესების, რომ ბევრი ადამიანი არ მიაწყდეს აი მო ჰოსპიტალურ ადგილებს, იმიტომ რომ აქ მარტო კიდევ იმ ადგილებზე და საწოლ ადგილებზე არ არის.
რა თქმა უნდა.
საუბარი, იმიტომ რომ საწოლ ადგილები შეიძლება ქვეყოს, მაგრამ რასაც თქვი საწოლ ადგილი, მაგრამ ამ საწოლ ადგილს თუ
ჭირდება სერვისი.
იური ქართულების ხონე პაციენტი ჭირდება სერვისი, ჭირდება სპეციალური აღჭურვა, მოწყობილობები, აპარატი თუ საჭირო გახდა, სამედიცინო პერსონალი არ დაგვაუწყეს
რა თქმა
უნდა. კი. ხო, ინფექციური ინფექციონისტები საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობით ყავდა და ძალიან კარგი ინფექციონისტები ყავთ, თუმცა თუ იქნება ათასობით შემთხვევები, ისინი ვერ აულენ ამას და საჭირო გახდება სხვა მომიჯნავე დარგის, ასე ვთქვათ, ექიმების გადამზადება, ასევე რეანიმატოლოგების. ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს ექიმებთან დაკავშირებით, ზოგადად კორონას.
კი ბატონო.
დავივიწყოთ.
კი,
კი. ექიმზე 0.7 დიექტანი მოდის და მითუმეტეს გაზრდილი ნაკადის პირობებში, მაშინ როდესაც მინიმუმ 1-4-ზე უნდა მოდიოდეს. გაზრდილი ნაკადის პირობებში ესეც პრობლემა გახდება. ამიტომ აი ამ ფაქტორების გათვალისწინება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ახლა რახან გადავდივართ და ვუშვებთ იმ შესაძლებლობას.
ახლა იწყება სულ ახლა ეს გადამზადება ისევ, ხო?
კი, ახლა იწყება, სხვათაშორის გუშინ აჭარის რამდენიმე ექიმს ვესაუბრე და იქ უკვე გუშინ წინ დაწყებულა, რაც კარგია, თუმცა აქვე ახლა ყოველთვის ვერიდები ხოლმე რაღაც კრიტიკული აზრის გამო თქმა სამთხეებში, მაგრამ
ეს
საბჭო შეიქმნა ეს გადაუდებელი ხელმძღვანელობა შორის საკოორდინაციო 27 იანვარს და დღეს უკვე ხო თითქმის ორი თვე გავიდა დღეს ხართ არ უნდა ვსაუბრობდეთ რომ აი ახლა გადავამზადებთ განსაკუთრებით თქვა პირველი ჯანდაცვის სკოლის ექიმებს ოჯახის ექიმებს ანუ ამისთვის ჩვენ ნახევარი ორი თვე გვქონდა და შეიძლებოდა ცოტა ადრე გაკეთებულიყო თუმცა კიდევ ვამბობ რომ აი ეს ნელი ტემპი შედარებით გავრცელების ცოტა გვიცავს გზოგავს და ამიტომ კიდევ გვაქვს აი უახლოესი დღეები რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდეს იმიტომ რომ ბევრი პაციენტი შესაძლებელია გახდეს და ასეც უნდა იყოს ანუ ყველას დაწვენა საავადმყოფოში არ არის რეკომენდებული იგივე გავრცელების თვალსაზრისით ინფექციის თვალს და მართვის თვალსაზრისით იმიტომ რომ ამბულატორიული ნაკლებს სიმპტომიანი ასე თქვა პაციენტები შეიძლება ბინაზე იმართოს ამბულატორიულად იმართოს და ამას ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანონ პირველ ჯანდაცვის სკოლის რომელიც ზოგადად პრობლემატური გვაქვს ახლა ამაზე აღარ ვისაუბრებ.
კი, გვილაპარაკე ამეთერებში, კი, კი.
კი, მაგრამ ნუ ფაქტიურად მოშლილი გვაქვს ეს სფერო, მაგრამ რაც გვაქვს ის ოჯახის ექიმები ვინ ყავს და ასე შემდეგ, სასწრაფოდ მათ კაცრი გაიდლაინები, კაცრად და ნაცლად გაწერილი უნდა მიეცეს, როგორ მართოთ ასეთი პაციენტები, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ის ტემპი, რომელიც გვაქვს გავრცელების სამი კვირის განმავლობაში ძალიან კარგია, ანუ ბევრ შესაძლებლობას გვაძლევს მომზადებისთვის კიდევ, თუმცა რაღაც მომენტში შეიძლება გვიგვიანებდეთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, არის იმის რესურსი, რომ სწრაფად მოხდეს, კიდევ დაჩქარდეს პროცესები მომზადების თვალსაზრისით, მაგრამ არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში, რომ აი 38 შემთხვევაა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა დავაფასოთ პირიქით დრო რომ მოგვეცა კიდევ.
კი, ის დრო და ის რასაც ვაკეთებ. მაგრამ ერთ რამეს გაგახსენებთ,
რომ
სხვა ქვეყნებში, აი კორეის მაგალითი ავიღოთ სხვა ქვეყნების იქაც პირველი კვირეების განმავლობაში და ესე დუნეთ მიდიოდა 3 კვირა, 2 კვირა, 4 კვირა და რამდენიმე ათეულ შემთხვევაზე, 100-მდე შემთხვევაზე იყო საუბარი, მაგრამ შემდგომ უცებას უფრო სიტუაცია გადავიდა ათასების ფლაზზე, ასე ვთქვათ, შემთხვევების. ამიტომ ასეთ სცენარსაც უნდა მოვერგოთ, მზად ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ არ ვიცით რამდენი იქნება. ანუ ისეთ მრავალუცნობიანი განტოლების წინაშე
ვდგავართ
გადასრულებულად. ვერ ვიყვი ისევე როგორც 27 იანვარს რომ საფრთხე შეიქმნა საგანგებო, ჩვენ არ ვიცოდით 27-26 თებერვალს გვექნებოდა პირველი შემთხვევა თუ შეიძლება პირველ თებერვალს გვქონოდა.
ხო,
და ამიტომ ვამბობ რომ რაღაც პროცესები უნდა დაჩქარდეს მართვის და მზადების კუთხით.
ბადნო სერგო, ზარი გვაქვს ეთერში, ჩვენ ხა მოუსმენთ ჩვენს მსმენელს, რისი თქმას უსმენთ და გავაგრძელებ შემდეგ ასევე ერთი მოწერილი შეკითხვაც გვაქვს კომენტარებში. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ჩვენ მასაც ვივესალმები. მე მინდა სრულიად დედამიწას შვიდობა უსურვო პირველ რიგში. გამოჯანმრთელობა უსურვო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ვირუსი შეეყარა და ვინც არ ვარ დავირუსებული, ღმერთმა გვაშოროს. მინდა დავიწყო იმით, რომ ფაქტიურად ეს საგანგებო სიტუაციაში ვიმყოფებით. ახლა ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ოდნავით აზროვნებს, ყველა მიხვდება, როცა მედიცინის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღარ გამოუაცხადებს ისტორიას თუ საიდან ვრცელდება, ეს უკვე საგანგებო ნიშანია, იმით, რომ შიდა გავრცელება ფაქტიურად დაწყებულია და ჩვენ ვერ ავწებთ იმას, რომ მასიურად მეედება ეს ვირუსი ქვეყანაში მოსახლეობას. ეს ფაქტია და ამაზე უკვე საუბრობ და თქვენმა სტუმარებს ვისაუბრა. რისი თქმა უნდა ქალბატონო ნილო. შემდეგ დღეებში სასტრაფოდ მოიწვიოთ ვინმე ეკონომისტი ან ბიზნესის წარმომადგენლები რა დახმარებას გვიწევს სახელმწიფო. მე ერთ-ერთ სახელს არ დავასახელებ, კერძო ბანკია, გადავადებას ხოვეთ არ გადამივადეთ. ეს ჩვენ არ გეხება თქვენ, ეს ეხება ბანკ იმას კაცებარებს და რაღაცებს. რა საკეთებს სახელმწიფო? რუა წესებენ სასტრაფოდ კანონებს გენაცვალე 13 ლარიანი ჯარიმას. კი, მართალია, ეს არ უნდა დააგოს კანონა. ამის რატომ არ იკრიბება პარლამენტი, რომ კანონიერად სასტრაფოდ ოფიცერად მოვიწოდოთ ყველა იმას? მეტი რა უნდა გაუკეთო მოსახლეობას ამ გაჭირვების დროს? ეს რა სიტოს ისე გენაცვალე? მე იძულებული ხდები რომ მომიწოდო მე სახში დარჩო საკავებში, იმიტომ რომ სახსამართლოებენ ბინას ამარტმევენ და ვიძულებული ხდები ამ მეორეთ მოსვლის დროს გარეთ გამოვიდე, ინფექცია ავიკიდო, ეს ინფექცია მერე სხვას გადავდო, იმიტომ რომ სამი თვე ვერ გადამივაძეს. პროცენტებს არ გეხება საერთოდ. დაიწყო რომ გენაცვალე მთელი ევროპის ქვეყნები რო ვეტრებით ევროპას გამოყვეს მილიარდობით ევროები ხალხის დასახმარებლად. ხარბატონინო ერთ მაგალითს მოიყვან. თქვენ გადაცემაში შეიძლება დამირეკია. როდესაც ეგ ინსპექტორების კანონი მკითხებოდა ამის მოწინააღმდეგე ბევრი ვიყავით, მეც ვიყავი. მაგრამ თქვენ და თქვენი სტუმრები იტირას მეუბნებოდნენ, თუ ამას არ მივიღებთ, ავარიები რაოდენობა იზრდება და ხალხი იღუპება, ზარალდება და ეს უბრალოდ ვირი უჭდება სახელმწიფოს. ეხა თუ მესებს არ გადამივადერებ და ჩემნაირებს და გამოვალ გარეთ და შევეყრებით ამ ცენს და გადავყვეთ ხოლმე, ის უბრალოდ ვირი არ დაუჭდება სახელმწიფოს.
ხო, დიდი მადლობა. დიდი.
მე ვიცხო გადამივადო 3 თვით და გავაგზავნებ გადახდას მერე.
დიდი დიდი მადლობა. მესმის, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. არ ვიცი, ბატონო სერგო, თქვენც უპასუხეთ რისი თქმაც გსურთ და ვიცი, მესმის ეს თამდები ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც არის ერთი ვიცი და რაც შემიძლია კიდევ წარმოვიდგინო და აუცილებლად დავუთმობთ ამას ეთერს. ბოდიშს ვუხდი მსვენელს, რომ ვაყოვნებ რაღაცნაირად ამ თემას. კიდევ გვაქვს ბატონო სერგო ზარი, მე ჩავინიშნე ეს ამ სმენელის შეკითხვები და შემდეგ ერთად ვუპასუხოთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, ისმენთ.
მიმესალმებით თქვენ სტუმართა. ბატონო სერგო, მე თქვენ ესეთი თან ეს კითხვა მაქვს. ესე იგი, პრემიერ მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენო შეკავებიდან გადავდივართ გამრავლებამდეო. ესე იგი, სოციალური დისტანცირება პრაქტიკულად ახლა უკვე უნდა გადავიდეს სოციალურ სოლიდარობაში. რასაც წინა ჩვენმა ილაპარაკეთ, მეტო ევროატლანტიკური ქვეყნებმა, რომლესაც აიდროასტირების ხელშეკრულებას მოაწერეს ჩვენ ხელს, სახელმწიფოებმა აიღეს მილიარდები და ტრილიონები ძვალი.
მოკლედ რომ დასვათ, კითხვა ცოტა დრო გვაქვს, კითხვა
დასვათ. საქმეს მაგაშია, ხომ არ არის ეს იმისი ბრალი, რომ არ ვათხადებ საგანგებო სიტუაციას, იმიტომ რომ სახელმწიფო მას ავტომატურად უნდა გააგდეს და მოიწიოს ასე ბიზნესმენები, რომლების გამოც საქართველოს დიდი მოსახლეობა გასულია საზღვარეთ და ხომ არ ვაცხოვრეთ სპეციალურად იმ მოსახლეობის შემოყვანა სათავგარეთ, ვისი მეშვეობით ჩვენი ბიზნესმენები ვერტი ისწრებდნენ, რომ ამ რა ქვია ვირუსის მატარებლებმა ან დაავადებულებმა ის რაოდენობა არ იმატოს და ან
ეგრე არ არის
ატაცო იმით, რომ იმ ხალხის არ ჩამოყვანით ჩვენი ხალხი უფრო შეიძლება მალე დავასნეულოთ უფრო მეტად ვიდრე პრაქტიკულად ისინი აქ ჩამოვიდნენ და რაღაცა გადავაწიოთ. რაღაც ძალიან ცუდი სიტუაცია.
მადლობთ, დიდი მადლობთ. გმადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ბევრი სათქმელი. ბატონო სერგო, ესე იგი, არ ვიცი, გნებავთ ბოლო მსმენელიდან დაიწყეთ და შემდეგ პირველს მივუბრუნდეთ, რაც დასვა შეკითხვები.
ხო, კი ბატონო.
მართვან აკადემიის ხო ესეთი ამას შეეხო და ხო.
ხო, ნაკადების მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იგივე იტალიის მაგალითი რომ ავიღოთ, იქ რაც მოხდა და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, ზუსტად ეს იყო, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ინფიცირებული პაციენტი დააწვა ჰოსპიტალურ სექტორს, ანუ ფაქტიურად ორ ადგილზე მოდიოდა, 3-4 დაწოლ ადგილზე და შესაძლებლობაზე ორჯერ მეტი ადამიანი და ეს ხდება ქვეყანაში არ დაგვავიწყდეს, რომელიც ჩვენზე გაცილებით მდიდარია, ჩვენზე გაცილებით უკეთესი ჯანდაცვის სისტემა აქვს და ზუსტად ამიტომ ჩვენ გვმართებს ძალიან დიდი სიფრთხილე. რაც შეეხება საგანგებო სიტუაციას, მე პირადად არ ვარ საგანგებოს თქვა სიტუაციის გამოცხადების მომხრე. აქ მეორე მომენტია, ჩვენ რას ვუწოდებთ საგანგებო მდგომარეობას. ბერკმა ქვეყანამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ასე ოფიციალურად და მიყვება იმ ზომებს, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობს დღეს. ახლა თუ საგანგებო მდგომარეობაში, ანუ კიდე უფრო საგანგებო ასე ვთქვათ მდგომარეობაში იგულისხმება, რომ ახლა მაინდამაინც სახლიდან გასვლის საათები დაწესდეს, რაღაც კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, ამის მომხრე არა ვარ, იმიტომ რომ ეს ვერ პასუხობს მაინც იმ გამოწვევას, რასაც ქვია ვთქვათ ახლა მომზადება, ჰოსპიტალური სექტორის მომზადება, ჯანდაცვის სისტემის მომზადება და ასე შემდეგ, ხომ? თავარია ის ნაბიჯები გადაიდგას, რაც საჭიროა, რომ ამ მზადყოფნა უქონდეს და ახლა რას დავარქმევთ ამას, ეს მეორე საკითხია და ხა მაინდამაინც კომენდანტსაც
გადაწყვეტა
და რაღაცა ქვეყნის დახურვა, ეს სხვა რისკებთან არის დაკავშირებული, ამაზე ხლა აღარ გავაგზელებ, ცოტა შორს წავგუყანს ამაზე საუბარი. ეკონომიკას რაც შეეხება, კი ეს ალბათ ეკონომისტები კიდევ უფრო უკეთაც ნიტყვიან, მაგრამ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე ჯანდაცვის საფრთხეების გარდა და ჩვენი მოქალაქეების ჯანდაცვას და სიცოცხლეს რაც შეეხება, ალბათ იმავე დონეზე დგას ის საფრთხეები, რომელიც ჩვენ გვაქვს უკვე და გვექნება ეკონომიკურ რეცესიასთან და კრიზისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ეს გადავაგოროთ, ციტყვას ვიხმარ, მაგრამ ნუ ასე ვთქვა ძალიან ხალხოსნურად, ეს ინფექცია შეიძლება ნაკლები და ნაკარგი მივიღოთ ვთქვა ჯანდაცვის მხრიდან, მაგრამ ის ეკონომიკური რეცესია და დაღმასვლა ჩვენ აუცილებლად დაგვარტყამს უახლოეს თვეებში და ნუ ამასაც ასე ვთქვათ შეგუებულები ვართ. ასე რომ ეს ძალიან ისეთი თემაა და აი ამ ეს საკითხი ზოგადად ეს ვირუსული პანდემიები, ეპიდემიები მხოლოდ ჯანდაცვის არ უკავშირდება და ბევრი შემადგენელი და მდგენელი აქვს, მათ შორის აი ეს ეკონომიკური აუცილებლად სახსენებია.
ესე იგი, და ასევე მსმენელმა ახსენა, მეორე მსმენელმა, სოციალური დისტანცირების კი არა, სოციალური სოლიდარობის დრო ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს და პირიქით, ორივე აუცილებელია ერთდროულად, სხვადასხვა რამ არის. ხო, დისტანცირება ანიშნავს აპათიას, ხო,
გასაგებია და ზუსტად ის ღონისძიებები ვთქვათ, რომ ვთქვათ დარჩით სახლში, რომ ჩვენ პასუხისმგებლობა გამოვიჩინოთ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად საუბრობთ მთავრობის პასუხისმგებლობაზე, რომელიც რასაკვირველია უპირატესია და ვალდებულია, ხო, ასეთ სიტუაციებში ეფექტურად მართოს და კრიზისული სიტუაციები მართოს, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებასაც გვაქვს პასუხისმგებლობა, ვალდებულებები და ეს აუცილებლად უნდა დავითვლოთ შეფასულად მიყვეთ რეკომენდაციებს. და ეს სოციალური დისტანცირება ზუსტად ეს არის, რომ თქვათ მოერიდოთ ხავალ ადგილებს, მოერიდოთ თქვათ იმ სიტუაციებს, რაც შეიძლება გავრცელების რისკი შექმნას და ნუ შესაბამისად პრობამას ეფექტურად უნდა იმოქმედოს და თქვათ მაგალითად იგივე ახლა სოციალური დისტანცირებაზე გამახსენდა, ბუში თქვათ მარშრუტკები ეგეწოდებული აიგზალა იმ მიზეზით, რომ თქვათ ახლო მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ ეგეწოდებულ სამარშრუტო ტაქსებში ადამიანებს და მთელი დატვირთვა მაინც გადავიდა სხვა სახლში
და მაინც შეიქმნა ხალხმრავლობა, კი
კიდე უფრო სიმჭიდროვე შეიქმნა და ანუ მეტი რისკი შეიქმნა, ანუ აი ესეთი გაუაზრებელი ასე ვთქვათ გაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება, ეს რაც შეიძლება სოციალურ დისტანცირებას და სოციალური სოლიდარობა ამას არ გამორიცხავს, არა თქმა უნდა, ადამიანები ერთმანეთს
ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში, ხო, ხო,
კი, და აუცილებლად ეს საჭიროა, თუმცა აქ ერთ რამეს ვახსენებ, რომ როდესაც თქვათ აი ძალიან ბევრი მოხალისეთა ჯგუფები ჩდება თქვათ იგივე სოციალურ ფსალში, რა ძალიან მისასალმებელია, თუმცა ამასაც თალკე მართვა ჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება შეიძლება გაუთვითნობიერებელმა ან შესაბამისი უნარების არ მქონე ან არაინფორმირებულმა მოხალისემ შეიძლება თქვათ მეტი რისკი შექმნას, ვიდრე თქვათ სარგებელი. ამიტომ უბრალოდ ესეც რო გავითვალისწინოთ, რომ აქაც გარკვეული სპეციალისტების ასე ვთქვათ კონსულტაცია გავიაროთ, რომ რა
სხვათა შორის, ხო, ამაზე იყო ესე ვთქვათ რეკომენდაცია, კი არა, ამისკენ გადაიდგან, ამიჯი კოორდინაციისკენ ამ მოხალისეობრივი საქმიანობის, როგორც ვიცი, ბიზნეს ომბუდსმენს დაევალა ამის კოორდინაცია. ამასობაში ბატონო სერგო, არ ვიცი იყო თუ არა, ჯერ ალბათ არ ყოფილა ბრიფინგი, მაგრამ შევხედე უბრალოდ გვერდს ავტომატურად, სულ ვაახლებ ხოლმე სტოპკოვჯის, ვარეფრეშებ როგორც იტყვიან და ორით მოიმატა დადასტურებულმა შემთხვევამ, ამ გვერდზე უკვე წერია 40.
კი ბატონო, კი დილას ინფექციურ საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ხალდომარნამ უკვე განაცხადა, რომ ვარაუდოთ დიდი ალბათობით ეს ორი შემთხვევა დადასტურდებოდა.
მაგრამ
კიდევ და კიდევ ამბობ, ნუ ორიც, კი, ორიც იქნება, მეტიც იქნება, ამიტომ ახლა ამაზე არ უნდა კონცენტრირდეთ, კი რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მზადყოფნაზე, სამომავლო ნაბიჯებზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, სხვა შორის ორი კვირა ამბობს მთავრობა და გუშინ დანდათ მინისტრის განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ აგრესიულ ტესტირებაზე გადავალთ, ამიტომ ეს ტესტირების ხელმისაწვდომობა, გაფართოება და ცენტრალიზაცია აუცილებელია, რომ ჩვენ დროული გამოვლენა გქონდეს, ხო? იმიტომ რომ ის ერთეული და ათეული ტესტები, რაც აქამდე კეთდება დღეში, ხო? შეიძლება რეალურ სურათს არ იძლეოდეს, არადა ქვეყანაში არის ბევრი ლაბორატორია.
ამაზე კითხავთ მე.
ტექნოლოგია გააჩნია.
კი.
ეს ტესტები იყოს, ამიტომ თავრობამ უნდა იზრუნოს, რომ თვითონაც შემოიტანოს და ასე ვთქვათ ამ ლაბორატორიების კომერციულ სტრუქტურებსაც ბიუროკრატია რომ მოუხსნას, რომ გადაგვილებული წესი შემოვიდეს ეს ტესტები, მიხმედოს რომ ამერიკის FDA, ხო, მთავარი ორგანო, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან რეკომენდაციების და ეს რეგულაციების მოყვარულია, ისიც კი ამბობს, რომ ამის დრო არ არის, რომ ეხა წინასწარი რაღაცა ისინი გავაკეთოთ რეგულაციებით, ათქმები და რაღაცა შემოიტანეთ, რაც შეიძლება ბევრი ტესტი, ბევრი ადამიანი გატესტეთ,
ვთქვათ,
რომ დროული გამოვლენა იყოს ის, რაც ფაქტობრივად.
ანუ ემხრობით ამას თქვენ ამ მასობრივ ტესტირებას?
კი, მასობრივს არ დავარქმევდი, ხა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ვთქვათ, ვისაც არ სიმპტომი აქვს, არც რაღაცა და გავიქცეთ ტესტირება.
ხო, მაგრამ ამის პრაქტიკაც ნახეთ და იმიტომ გეკითხებით.
კი, არა, ესეც ახლა თუ ვინმეს უნდა შეიძლება უნდა იყოს საშუალება, მაგრამ პირველ რიგში ვთქვათ, ხა ალგორითმულად და პროტოკოლურად და თქვა სახელმწიფო რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, ეს არის ეგრეთ წოდებული რისკ ჯგუფების განსაკუთრებით პირველ რიგში ვთქვათ მოხუცების,
ქრონიკული
დაავადების მქონე ადამიანები.
აი ამაზე დაავადების მქონეზე მოგწერა მაყურებელმა ჰიპერტონიკებისთვის რამე რეკომენდაციები თუ გაქვთ სპეციფიკური რაღაც განსაკუთრებულიო?
არა, სპეციფიური რეკომენდაციები არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს ჰიპერტონიკური დაავადება აქვს, დიაბეტი, თქვა სიმსივნური დაავადება თუ ან სხვა რამე ქრონიკული დაავადება, ეს ადამიანები არიან მომატებული რისკის ქვეშ დაინფიცირების, უფრო სწორედ ინფექციის განვითარების შემთხვევაში მომატებული რისკის ქვეშ რომ გართულება განუვითარდეს, იმიტომ რომ ხო მარტივად რო ახსნათ ადამიანებს რომელსაც თამდები დაავადება აქვს, სხვა შორის ასაკზე არ არის ეს მარტო დამოკიდებული, შეიძლება ახალგაზრდა.
ხო, ისიც მე კარგია ეს რომ თქვი ძალიან არ მომწონს ესეთი ძალიან ზეწოლა რომ რაღაც 60-70-ზევით ცოტა დეპრესიას იწვევს.
ხო, ამასაკის ადამიანებს. სტატისტიკურად უბრალოდ როდესაც ვამბობთ, ნუ
არ ეხმარება, ხო.
ხო, სტატისტიკურად რომ თქვა რომელ ასაკშია თქვა მეტი გართულება და სიკვდილიანობა, მაგრამ ეს ნებისმიერ შეიძლება ნებისმიერ ასაკში თუ ადამიანს აქვს სამწლები დაავადება და მისი იმუნიტეტი შესაბამისად შესუსტებულია.
მესმის, ხო.
მარტივია, დაბალი აქვს ადამიანს იმუნიტეტი, ვირუსი უფრო მოერევა, ნებისმიერი ინფექციური დაავადება და ნუ აი ლოგიკა ეს არის.
ხო, ხო,
რაღაც სპეციფიური რეკომენდაცია არ არის, ყოველას ანუ ის რეკომენდაცია რო თქვათ მოვერიდოთ ხალხავალ ადგილებს, დავიწყოთ ის ტესტები.
მესმის. წყდება ხმა ცოტა. ხო. არის მის ხმა სამწუხაროდ.
ორი უკვე ყველა მიწის ალბათ რაც მოწოდებულია პრევენციისთვის და ასეთი ადამიანები დარჩნენ ხო სახლში და მოერიდნენ.
ხო, მოერიდნენ, ისევ დისტანცირებულად.
და
აი გაწყდა რაღაც ეტაპზე. ეხა ის
და მიყვნენ რეკომენდაციებს. ის მის ხმა.
კი, 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 ეხლა გვესმის. და ასევე წერს და სხვათაშორის პირველ ზარში გაისმა ასევე რომ ახლა მასობრივი მასობრივ გავრცელებას ვერ აღწდებით და გვეკითხება კიდეც ერთი რომ ხო. გვეკითხება კიდეც ერთი მაყურებელი, რამდენად დიდი ალბათობა იმისა, რომ ქვეყანაში პანდემია დაიწყოს, ახლა ტერმინების ახსნას ნუ დავიწყებთ, ანუ იგულისხმება მესმის ეს, რომ აი აბსოლუტურად სრულად გავრცელება ამ ვირუსისა. რამდენად, არ ვიცი, სწორია და საფუძვლიანი, რომ აი ესეთი მასობრივი მოცვა მოახერხოს ამ ვირუსმა მოსახლეობის დიდი ნაწილის.
მესმის ადამიანის, ვინც ეს დასვა, კი, პანდემია ეპიდემიამის განმარტებებში აღარ შევა.
ხო, ცოტა დრო
არის. ხო. ყველა კონტინენტზე და ყველა ქვეყანაშია გავრცელებული. ხო, ანუ ეს პრინციპში ვახსენე უკვე რომ ძნელია ამის წინასწარ მეტყველება, ჩვენ ვერ ვიტყვით წინასწარ რომ აი ეს მასიურად რამდენიმე 1000 შემთხვევა იქნება 10000-ობით თუ ასე შემდეგ, ძალიან ძნელი საქმელია.
და ასე ნუ გავისვრით სიტყვებს, კიდევ მექნება მსმენელთან.
და უბრალოდ რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გავრცელება მოიმატებს, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ ზუსტ ციფრებზე, რა ციფრებზე გავალთ, რამდენი ადამიანი იქნება მტარებელი და ასე შემდეგ, ეს საკმაოდ უცნობი არის ამ მომენტისთვის, ყველასთვის, ამაზე თავს ვერავინ ვერ დადებს. ერთადერთი ის არის, რომ ჩვენ და ისიც გავითავისოთ, რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი იყოს მტარებელი უბრალოდ უსიმპტომო და ამ დროს გადამცემი იყოს სხვებისთვის, ამიტომ აი ეს უსიმპტომობა და ფიზიკურად, პრაქტიკულად კარგად ყოფნა არნიშნავს, რომ არ მოვერიდოთ სხვას, ხომ? ანუ აი ამის მენელმა უფრო სწორედ ჩართვაში ერთ-ერთმაც ახსენა რომ აი თქვენ ჯამრთელი ადამიანები არავინ არ ვიცით ვინ ვართ ასე ვთქვათ ამ მომენტში ხო ბრწყალებში ჯამრთელი შეიძლება ვიყოთ ვირუსის მატარებელი და საში შრობას გქონდეთ ირგვლივ მყოფებისთვის და ამ დროს ჩვენ თვითონ არანაირი სიმპტომი დაავადებით არ გქონდეს ამიტომ ძნელი საქმელია მოიმატებს როგორც ასეთი მატარებლობა მოიმატებს თვითონ გამოვლენილი შემთხვევები თავარი ეს სწორედ მართოთ ძალიან ბევრ ადამიანს თითქმის 70-80% შეიძლება ნე უკუნალოდ თქვა ბინაზე ამბულატორიულად ყველა ჰოსპიტალში დაწვენა არ იქნება საჭირო, მაგრამ ის რომ ეს გაკეთდეს კარგად როულად ორგანიზებულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სამედიცინო პერსონალის მომზადებას და უსაფრთხოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თვით ჩვენ სამედიცინო, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მუშაკები და სამედიცინო პერსონალი თვითონ არ გახდეს დაინფიცირებულები ან ინფექციის, ასე ვთქვათ, წყარო.
Да, ბანოსერგო, კიდევ ზარი გვაქვს, მოვისმინოთ აბა და ძალიან ცოტად რო გვაქვს, ფთხოვდით ჩვენს მსმენელს მოკლედ, თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ერთი რამ მინდა რომ ვთქვათ, იცი, მარტო ამთავრობა ბიზნესმენებს რო გაითვალის წინა ამ შეჩერება. მე მაგალითად ახლა ტაქსი მძღოლი ვარ და ყავს გამოყვანილი ავტომობილი ლიზინგი და რა მაინტერესებს, იცი, არ მინდა არც ერთი თვით და არც ორი თვით გადაწევა. ეს გარკვეული каранტინი რაც არის გამოცხადებული 15 დღიანი, ეს 15 დღე მაინც რომ შეაჩეროს, ან მარტო პროცენტებზე დაგხვდეს. ახლა რა თქვენ აცხადებ და უსმენ ტელეფონში, ტელეფონშიც და რადიოშიც. არის გავრცელების საშიშროება და თუ გავრცელების საშიშროება არის, ამდენად დაცული ვარ მე მაშინ თუ ვერ ვიხდი პროცენტს და თუ შეერი მოუკვდე თუ კორონას მოუკლივარ რა მნიშვნელობა აქვს და თუ აცხადებენ каранტინს და თუ აცხადებენ შეგავათებს ჩვენ ხო ადამიანები ვართ არა თუ უნდა თუ სპეციალურად აწყობენ რომ გავრცელდეს ეგ როგორი არის ახლა მეც მოქალაქე ვარ მე მაინცამაინც ბიზნესმენი უნდა ვიყო მაგ ბიზნესმენ ბიზნესმენს მე თამიჩეს და შეგავიდე და 4 თვე როარი მუშაო ის შედად გადაუქდია ხელფას იმიტომ რომ აქვს მაგავთ მაგით შნო და მაგით იმიტომ არის ბიზნესმენი რომ აქვს მაგას მაგრენი უდევს ფული და მე ყველა პური როგორ მიყიდე იმას ვფიქრობ და თქვა გაითვალისწინოთ რა ავტოლიზინგი მაგ შემიჩერ რომ აი ავტოლიზინგი პროცენტს გადავიხდი კი ბატონო გადავიხდი მაგ პროცენტი არ არის პრობლემა ახლა არავინ რო არ გადავიხადოთ საერთოდ არაფერი შეიძლება ჩამოიწევა მაგ და ვიცით რომ ბიზნესს გაგაბუშტება და თანახმავარ მაგ პროცენტს გადახდაზე ახლა 1000-ს მართლაზე გადავიხდი ყოველთვე
დიდი მადლობა მადლობა დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნომერი პირველი თამდევი პრობლემა ამ ვითარების ბატონო სერგო და ასეთი ადამიანები არის ძალიან ბევრი თამამად ვიტყვი მესმის რომ გამოკვლევის გარეშე არ შეიძლება ასეთი რამის თქმა უმრავლესობაც კი შეიძლება იყოს მოსახლეობის მთელი რაოდენობის აი ესეთი პრობლემების წინაშე
კი ზუსტად ეს არის კომპლექსობა ამ პრობლემის
ხო.
და საჭიროა ზუსტად სხვადასხვა უწყებები, იმიტომ და იყვნენ ჩართულები და ჩვენ ხედავთ, ხო, მსგავსი
რესურსია საჭირო.
მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო, ამის ყოველ ოჯახს დაвихმარებითო და ამის ტრილიონ დოლარამდე მობილიზაცია აქვს, რომ აი ასე დამატებით საჭიროებებზე გამოყონ პლუს საკანონმდებლო ცვლილებები იგივე ხდება საფრანგეთში, აი გუში მაგალითად მაკრონმა საერთოდ გამოთქვა გამოსცა სპეციალებულება რომ აი სანამ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა რომელიც შეიძლება მათთან საგანგებო მდგომარეობა ორიან სამითვე გაიწელოს შეგიძლიათ ვთქვათ არ გადაიხადოთ ბინისკი რა სხვადასხვა რაღაც შეღავათები წავიდა და ასე შემდეგ ხო რაც ძალიან დიდი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თუმცა არ დაგვაუწყდეს ისიც რომ ასეთი შეღავათები ანუ ეს არ არის რაღაც დასაწყობებული ფული და ეს შემდგომ ის ანუ სხვა სეგმენტში აუცილებლად შემდგომ ასე ვთქვათ დაარტყამს და დაგვარტყამს
აი ეგერ გწერს კიდეც ერთი ხო გწერს კიდეც კომუნალურებზე არ უნდა გააკეთონ ისე როგორც სხვაგან არის შეღავათები
კომუნალურებზეც ევროპის ქვეყნებში არის ეს შეღავათები და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს ბევრი ფაქტორი ასათვალისწინებელია და ზუსტად ეს გულისხმობს თავრობის ეფექტურ მუშაობას და ეკონომიკური გუნდის ეფექტურ მუშაობას და არა მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის ხო ისე რომ კომპლექსური პრობლემაა
კი ბანოსერგო ძალიან ცოტად რო გრჩება კიდევ ერთი ჩართვა უნდა მოვასწროთ და კიდე ზარი გვაქვს და ერთ სავი კითხავ კიდევ როიძახიან პირბადე და აი პირბადის საკითხი და როიძახიან დაავადებულებს უნდა ეკეთოსო და არა ჯამრთელსო და მიჩნდება კითხვა თუ ვერ იცავს პირბადე რატო უკეთიათ ექიმებსო ქირურგიული იმიტომ ხქვია ამას რომ ეხა ამის ახსნის დრო ცდიდად არ არის ბძანეთ აბა მაინც გავცეთ ფასო ხო არა ექიმებს
კი ბატონო ექიმებს იმიტომ უკეთიათ რომ ექიმებს პირდაპირ შეხებლობა აქვთ პაციენტებთან ანუ ექიმი თუ ხარ და გიკეთია სტაციონარში, ანუ აპრიორი ხო იგულისხმება რომ პაციენტია და მიჩნეთ ინფექციური პაციენტი თუ არა, ასაკურველია პირველ რიგში და აი ზუსტად ასეთ შემთხვევებში აქვს პირდადეს მნიშვნელობა რომ ეკეთოს თვითონ პაციენტს რომ არ გავრცელოს და ეკეთოს მასთან პირდაპირ შეხებლობაში მყოფ ადამიანს, ხო? ის რო ხარ ხშირად ხედავთ რომ ცარიელ ქუჩაში ადამიანი მოდის და პირბადე უკეთია ან საკუთარ მანქანაში მარტო ზის და პირბადე უკეთია, ამას არანაირი დაცულობა არ აქვს, ხო? ერთადერთი კი ბატონო, თუ ხალხთავალ ადგილას ძალიან მჭიდროდ ხო აი გუში რაც ნახეთ მეტროებში, მაშინ აქ შეიძლება კი ბატონო გაიკეთოს ადამიანმა პირბადე, მაგრამ ისიც გარკვეული პერიოდი რომელიც შემდგომ და მოიხსნა და გადააგდო და არამ ფელი დღე ატარო. პირბადების პრობლემა არის სამწუხაროდ და
აი დღეს იწყება წარმოება ადგილობრივი. ბანდასერგო, ზარი გვაქვს ხომ კიდევ ერთი? ხო, და შემდეგ უნდა დაგემშვიდოთ, ბევრი კითხვა დამსჭა კიდევ და ძალიან სულ სუმენანება დრო დილამშვიდობის. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ნინო, თქვენ სტუმარსაც მინდა მიესალმო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ხო, თქვენმა სტუმარმა უკვე მეორე ტაქსენა მარშრუტ სამარშრუტო ტაქსებში აკრძალა და სწორია რა. ესე იგი 20-25 კაცი შეიძლება შევიდეს, დაждდეს მოთავსდეს იმ სამარშრუტოში და ავტობუსი ამ დროს სამჯერ მეტი ეტევა ადამიანი. ეგ არანაირი სწორი არ არის, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, ხო ამაზე ვთქვით და კიდე იქნება. ხო.
დიახ, დიახ, მე მომწეს ვაუჩერი, შევედი ერთ აფთიაქში, GPS-ის აფთიაქში, გუშინ მომწეს სტამბები, ნუ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ყველაფერი, ფიზბადები არ ქონათ.
კი, ვიცი, არ არის ასად. არა, მეც ვერ ვიშოვნე. დიდი მადლობა. არ არის პანაცეა და ნუ დავიძაბებით.
ხო. ედიცამი რა.
მე
მინდა გესტუმარს ვკითხო, იცით რა. აი მოკლედ, მოკლედ თუ შეუძლია აგვიცნას დაახლოებით არის სიმპტომები, ნიშნები. მე როგორზე გავიგო რომ ხვალ რაღაცა უკვე მაქვს
და კი ბატონო, კი ბატონო, ვთხოვთ აუცილებლად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გიგებთ ხოლმე თან სიჩქარეშიც. ბანდა სერგო, აი ძალიან მოკლედ რომ აუხსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენ კი ვამბობთ ხოლმე ყოველ ჯერზე. სიმპტომები სპეციფიკური.
კი, სიმპტომები სპეციფიკური, ანუ ესეთი ძალიან სპეციფიკური, რომელიც მას სხვა დაავადებისაგან, ან სხვა სხვა გრიპისაგან, ასე ვთქვათ, გრიპისაგან უფრო სწორედ გამოარჩევს. საკმაოდ ძნელია ახლა ჩვეულებრივ ადამიანს არასამედიცინო განათლების მქონემ რაღაც დიფერენციალური დიაგნოზი დასვას, თუმცა დავიმეორებ კიდევ ერთხელ, ყველაზე ხშირი დამახასიათებელი ამ ვირუსის სიმპტომების არის ცხელება, ანუ სიცხის მომატება, რომელიც შეიძლება იყოს 27.9, 38 უფრო მაღალი. მაგრამ როგორც წესი იწყება ესეთი სუფებრილური ტემპერატურით, ეს არის ხველა, მშრალი ხველა, ეს არის სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები, ანუ ქოშინი, თითქოს ხელი არ ყოფნის, ეს არის ყველაზე ხშირი ნიშნები. ვირუს ამას შესაძლებელია ზოგიერთ შემთხვევაში ვთქვათ, იყოს ისეთი შეგრძნებები, როგორც არის დაღლილობა, ვთქვათ,
ხო, კუნთების ტკივილის აღწევა
და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ნაკლება, ეს უფრო გრიპისთვის დამახასიათებელი ვიდრე ამის, მაგრამ შესაძლებელია იყოს. ვთქვათ, ახლა ხშირად აინტერესებს ხალხს ბარემ ვიტყვი, რომ ვთქვათ, იგივე სურდო, ცემინება და ასე შემდეგ, ნუ ნაკლებად არის დამახასიათებელი. თუმცა მედიცინა ისევ და ისევ სამწუხაროდ 2-4 არ არის ყოველთვის მედიცინაში და შეიძლება რაღაცა სხვა სიმპტომიც გამოჩნდეს. ამიტომ ნებისმიერი ამ შემთხვევის, სხვა ნებისმიერი სიმპტომის გამოჩენის შემთხვევაში პირველი საჭიროა რომ მიმართოთ ექიმს, ოჯახის ექიმს, ამბულატორიის, პოლიკლინიკის ექიმს პირველ რიგში. არ არის აუცილებელი აი ეგრევე
ინფექციურში ან ესე ცენტრალურად, ხო,
მიშო. ეს შეიძლება იყოს პროლოგაცია, შეიძლება იყოს გრიპი, შეიძლება იყოს ალერგიული რეაქცია და ამას ექიმი გადაწყვეტს, ხო?
მაგრამ
თუ კონტაქტი აქვს ადამიანს დაინფიცირებულთან, ან ოჯახის წევრებთან, აქ მეტი შანსია რომ თქვა იგივე COVID-19-თან კონდეს საქმე.
ბანდა სერგო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე არ გამომრიცხავ კი არა და გპირდებით რომ შეგაწუხებთ კიდევ აუცილებლად ამ მომდევნო პერიოდის
განმავლობაში. საინტერესო ასპექტია
ამ. კი, და დამრჩა ძალიან ბევრი, მაგრამ ხო, დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა სერგო ჩიხლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle.